Here, stuur U lig en U waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na U heilige berg en na U woninge. Amen. Ons kan die woord van die Here oopmaak by Psalm hoofstuk 15, die 15de Psalm. Terwyl u daarheen blaai, wil ons ook 'n spesiale woord van welkoming aan my ouers ook rig, Dominee Reinout, vrou Lucinda, vir u teenwoordigheid ook hier. Baie welkom. Ons kan die woord van die Here oopmaak by die 15de Psalm. En wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadjere uitspreek teen sy naaste nie, in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gegee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Net tot sover uit die woord van die Here. U kan net so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons aanbiddelike Hemelvader, Here, in hierdie aand wil ons tot U nader in gebed. Here, met afhanklikheid, met 'n sekere wete dat, Here, as U deur die Gees nie gaan werk deur die prediking van die woord nie, Here, is hierdie byeenkoms alles te vergeefs. Here, as U nie vanaand self U plek gaan inneem tussen spreker en hoorder nie, sal dit maar net woorde wees wat op ore val en verwerp word. Maar U is die een wat die boodskap neem tot in die diepste diep van harte. U is die een wat oortuig van sonde, geregtigheid en van oordeel. U is die een wat die kind van die Here versterk. U is die een wat hulle oproep tot heiligmaking. En U is die een wat die vermoeide siel weer krag gee. U is die een wat hoop gee vir die hopelose. En U is die een wat krag gee vir die kragtelose. En hierdie aand wil ons kom pleit, Here, wees ons in besonder naby in hierdie diens, dat U met ons sal wees, dat U ons harte sal stil, al die bekommernisse wat ons dalk op ons harte mag hê, en ons harte mag saamdra, en ons siele kan mee kan worstel. Here, dat dit vir hierdie tyd stil sal word, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Spreek, Here, want U diensmaagd en U dienskneg luister. Amen. In die eerste vers van Psalm hoofstuk 15 lees ons hier die vraag: Here, wie mag vertoef in U tent en wie mag woon op U heilige berg? Die tema dan ook by die geleentheid sal die vraag wees: wie mag woon op U heilige berg? Wie mag woon op U heilige berg? As mens hierdie vraag aanskou, dan kan mens nie anders deur om die diep gewortelde Ou-testamentiese aanbiddingspraktyke hierin raak te sien nie. Mens dink dadelik aan die tent, mens dink dadelik aan die tabernakel van die Here wat opgedeel is in die heiligste en die allerheiligste. En as hier gepraat word, Here, wie mag vertoef in U tent, is dit natuurlik 'n verwysing daarna, na die allerheiligste woonplek van die Here, na hierdie heilige berg van God, waardeur hy sy gebooie ook aan Moses geskenk het. Dit praat van sy teenwoordigheid, dit praat van die woonplek, die plek waar die Here ook met die mens kom bemoeienis maak, en daardeur ook hom laat ken onder sy mense. Here, wie mag vertoef in U tent, en wie mag woon op U heilige berg? Net om die diepte van hierdie vraag te verstaan, moet ons net oombliklik kyk na die verantwoordelikheid en die voorregte wat die priesters gehad het om hierdie allerheiligste woonplek van die Here te betree. Net sodat ons besef watter diep vraag hier gevra word. Sien, die normale Israeliet mag nie net bloot ingestorm het in die heiligste deel van die tabernakel nie, wat nog gepraat van die allerheiligste. Dit was nie vir enige een beskore nie. Dit was alleen vir Aaron en sy nageslag beskore. Slegs die priesters, ja selfs die hoëpriesters, slegs die hoëpriesters mag een keer 'n jaar tot in die allerheiligste beweeg het om 'n offer te bring ter versoening van die volk se sondes. Maar as hulle in daardie allerheiligste wou ingaan, moes hulle gebreek het met alle sondes. Hulle moes absoluut heilig gewees het, hulle moes rein gewees het, om versoening te kan doen vir die volk. Ja, daar mag geen druppel van ongeregtigheid in hulle bloedstroom gewees het nie. Daar mag geen sonde wat hulle lewens bevlek het op hulle wees nie. Hulle moes absoluut heilig wees, om die teenwoordigheid van God in te beweeg. In Levitikus 16 vers 2 lees ons, en Heer het aan Moses gesê, spreek met die broer Aaron, dat hy nie eniger tyd moet ingaan in die heiligdom nie. Hy mag nie net enige tyd daarin hardloop en daarin voortspoed nie. Maar binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hy waarsku vir Moses om sy broer Aaron te waarsku, dat hy nie net enige tyd moet in hardloop, as hy nie geheilig is nie. Want God se teenwoordigheid is daar binne. As ons in die teenwoordigheid van die Here moet wil ingaan, moet ons vlekkeloos en rein wees. Anders sal daardie sonde wat op ons is, ons oombliklik die dood laat smaak. As jy in die teenwoordigheid van God wil inbeweeg, moet jy rein wees. Daar die priesters moet hulle self reinig. Hulle moet hulle self gaan heilig om die teenwoordigheid van God te kan staan. Sou daar sonde in die priesters se lewe wees en hulle betree die allerheiligste, sou God se teenwoordigheid hulle oombliklik tot sterwe slaan. Voordat hulle die allerheiligste kon ingaan, moes hulle jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer neem, sê Levitikus 16 vers 3. Hulle moes die heilige kleere van die priesters aantrek, nadat hulle self ook gereinig het, nadat hulle gebad het, Levitikus 16 vers 4. Hy moes van die vergadering van die kinders van Israel, twee bokramme as sondoffer neem en een ram as brandoffer, Levitikus 16 vers 5. Die priester moes reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die wolk, die reukwerk, die versoendeksel van die getuienis gaan oorskadu en gaan vul, dit dat dit oordek, sodat die priester nie oombliklik doodgeslaan word as hy die allerheiligste betree nie, Levitikus 16 vers 13. Geliefdes, die hoëpriester moes absoluut heilig wees om een keer 'n jaar tot in die allerheiligste in beweeg. Daar mag geen sonde tussen hom en God, geen sonde tussen hom en sy medemens wees nie. Anders sou God se teenwoordigheid hom verteer het. Hy kan nie net in hardloop in die allerheiligste van God en bly leef as daar sonde is in sy lewe nie. Die feit wat ek wil oordra, dit is die heilige standaard van God vir die priesters gewees, om een keer in 'n jaar in die allerheiligste in beweeg. U sien daar die voorbereiding wat getref moes word. U sien die lewe wat 'n priester moes handhaaf om versoening te gaan doen vir die volk. Nou kyk ons na hierdie vraag vanuit hierdie lig, vanuit hierdie vertrekpunt, die absolute heilige standaard om in God se teenwoordigheid in te kom. En dan verstaan ons hierdie vraag beter wat Dawid vra. Here, wie mag vertoef in u tent? En wie mag woon op u heilige berg? Hy vra nie, Here, wie mag een keer 'n jaar tot in die allerheiligste ingaan nie. Hy vra, Here, wie mag daar bly? Wie mag daar woon? Wie kan daar vertoef? Wie kan daar inwoon? Here, wie kan altyd in u teenwoordigheid bly? Here, wat kan ek tog doen om al ewig u teenwoordigheid te aanvaar en te ervaar? Here, wat kan ek doen om dit te kan beleef? Wat kan ek doen, Here, om hierdie teenwoordigheid altyd in my lewe te kan geniet? Here, wie mag vertoef in die tent en wie mag woon op u heilige berg? Here, wie mag altyd by u bly? Ons sien hierdie diepe hartverlange na die teenwoordigheid van God van Dawid. En dit word ook baie duidelik uitgestippel in Psalm 27. Ja, hy wil by God inwoon, hy wil by God uitwoon, ja, hy wil by die Here bly, hy wil by die Here vertoef. Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dit is sy diepe hartverlange. Here, een ding het ek in my hele lewe begeer, dat ek altyd mag woon in die tempel van die Here, dat ek by die huis van die Here mag woon, dat ek die lieflikheid van God kan aanskou, dat ek dit kan ondersoek tot in alle ewigheid. Sien nie daardie hart wat smag na God se teenwoordigheid in sy lewe. Daardie hart wat smag om God beter te leer ken, om tyd te spandeer by God, om gereinig te word deur God, om al ewig in daardie verhouding, daardie intieme verhouding met die Here te kan wees. Here, wie mag woon op u heilige berg? Jy kan sien dat dit nie vir enigiemand beskore is nie. Jy kan sien dat enige persoon nie net daarin kan inhardloop nie. En in 2022 rede se standaard geensins verlaag nie. So baie mense wil in die tyd waarin ons lewe in die allerheiligste van God inhardloop, in die tent van die Here inhardloop met modder aan hulle voete en sonde in hulle hart. So baie mense wil op die heilige berg van God woon, sonder dat hulle self geheilig het. Hulle wil die teenwoordigheid van God in hulle lewe ervaar en beleef, en hulle wil voortdurend in kontak wees met God, maar hulle wil nie van hulle sonde bekeer nie. As jy die teenwoordigheid van God in jou lewe wil beleef, moet jy heilig leef. Jy kan nie maar net in hardloop in die tent van God, met sonde in jou hart nie. Jy moet jouself reinig om hierdie teenwoordigheid van God te beleef, om die stem van die Here te kan hoor, as jy braai deur die bladsye van die Bybel. Jy moet jouself reinig, as jy daardie intieme verhouding met God wil geniet. As ons hierdie Psalm 15 lees, kan mens nie anders as om mense gedagtes te neem tot by Johannes hoofstuk 15. Waar die Here die opdrag gee vir ons as Nuwe Testamentiese heiliges om in hom te bly. Hier sien ook nou die ander lig op Johannes hoofstuk 15. As ons die opdrag daarvan sien, as die Here ons die opdrag gee om by hom te bly, is dit natuurlik tot ons voordeel, maar ook tot ons vermaning. Om voortdurend onsself te reinig, om die teenwoordigheid van God te geniet. Ons kan nie net al die uitvloeisels geniet, sonder dat ons verantwoordelikheid voor die Here besef nie. Jy as kind van God, het 'n groot verantwoordelikheid om heilig te lewe, nie net om 'n getuienis daar buite te wees nie, maar ook om jou verhouding met die Here rein te hou. En ons gaan kyk in watse aspekte ons ook ons lewe moet reinig, as ons deur hierdie psalm gaan blaai. Maar om die lieflikheid van die Here te aanskou, en om daar die wonderlike teenwoordigheid van die Here te kan beleef in jou lewe, waar jy besef, maar die Here lei my, waar jy weet, die Here gee my wysheid, waar jy beleef, maar die Here stuur die sake, waar jy weet, maar God laat alles ten goede meewerk vir diegene wat hom lief het, vir diegene wat aan sy voorneme geroep is, moet jy besef, maar jy het ook 'n verantwoordelikheid. As jy die teenwoordigheid van God in jou lewe wil ervaar, moet jy ook jouself absoluut heilig. Kom ons ondersoek Psalm hoofstuk 15, deur om weer eens die vraag te vra, Here, Wie mag woon op u heilige berg? Eerste eienskap wat iemand van moet besit neem en waaraan hulle moet voldoen, is as jy wil woon op die heilige berg van God, moet jy opregte voete hê. Jy moet opregte voete hê. Vers 2. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen. As jy op die heilige berg van God wil woon, moet jou voete opreg wees. Dit is voete met twee tipes kwaliteite. Nou, ons praat nie van daardie krom tone wat party het nie. Ons praat nie van daardie knik-knak tone wat sommige het nie. Ons praat van eienskappe, figuurlike taal waarmee ons hier besig is. Dit is opregte voete en voete wat geregtigheid doen. Dit is opregte voete en voete wat geregtigheid doen. Kom ons staan eers stil by opregtheid. Nou, dit is iemand wat opreg is. Engels praat van upright. Maar die LXX vertaling van die Bybel vertaal die woord opreg in die Grieks as amomos. Amomos. Dit dui daarop dat die persoon sonder enige defek hoef te wees. Nou, as hier die letterlike taal was, het baie van ons probleme gehad oor ons voete. Maar het gaan oor, daar moet geen defek wees nie. Daar moet geen blaam in jou lewenswandel wees nie. Daar moet geen vlek wees nie. Daar moet niks in jou lewe wees waarna iemand 'n vinger kan wys en sê, maar daai is iets wat ek kan bevraagteken nie. Daar moet 'n absolute heilige lewenswandel wees. Opregte lewenswandel, sonder enige defek, sonder enige blaam, sonder enige mate van skansvlek of sonde. 'n Persoon wat let op hulle paaie. 'n Persoon wat nie wandel in die raad van die goddelose soos Psalm 1 vers 1 vir ons leer nie, maar eerder op die noupad wandel en let op hulle voetstappe. Dit spreek van iemand wat versigtig is om nie te sondig nie. Dit spreek van iemand wat let waar hulle voete op neersit, as om al ewig die grense te probeer toets nie. Dit praat van iemand wat heilig wandel. Genesis 17 vers 1 sê, toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Sien nie daar die uitvloeisel van iemand wat voor die aangesig van die Here wandel, van iemand wat vertoef in die tent van die Here, van iemand wat woon op die heilige berg van God. Hy wandel voor God, hy wandel voor sy aangesig, en sy lewenswandel ook op aarde, tensy sy medemens is opreg. Opregtheid wys op die weerhouding van die verkeerde, maar die volgende kwaliteit van die voete wys ook op die aktiewe soeke na geregtigheid. Sien nie daar die versigtigheid om nie te sondig nie. Jy weerhou jou van die verkeerde. Maar die volgende eienskap van iemand wat daar op die heilige berg van God mag woon, is iemand wat aktief geregtigheid najaag. Iemand wat besig is om te doen wat God verheerlik. Om te doen wat God wil hê om te doen. Dit is hier waar die kaf van die koring geskei word. 'N Persoon wat op die heilige berg van God woon, weet dat 'n persoon wat op die heilige berg woon, 'n nuwe skepsel is, en die vrug daarvan in sy lewe sal voortbring. Dit sal outomaties gebeur, as iemand daar heeltyd in die teenwoordigheid van God is, kan dit nie anders as om in sy lewe oor te spoel nie. As jy ewig in die teenwoordigheid van die absolute regverdige God is, sal jy nie anders as om gewend raak aan daardie wee nie. Om voortdurend te sien hoe die Here gewandel het, deurdat jy dit ondersoek deur die bladsye van die Bybel, deurdat jy let wat die heiliges van oud geskryf het in die bladsye van die Bybel, sal jy sien hoe ons lewenswandel moet wees. Sal hierdie teenwoordigheid, hierdie inwoon by God, hierdie geregtigheid wat ons sien, wat ons beleef by die Here, sal dit oorspoel, en sal ons voete nader aan tree, daar waar die Here se voetstappe ook getree het. Ek wil die vrymoedigheid neem, aangesien my pa ook in die diens is, hy het baie keer hierdie illustrasie vertel in die kerk. 'N Pa het op 'n stadium op 'n sneeuaand, hy en sy seun was alleen by die huis gewees, en hy het sy seun in die bed gesit, en hy het na die kroeg toe gestap in die aand. En na 'n paar uur is hy verbaas, want nou is sy seentjie by hom, en hy pluk so aan sy hemp, en hy sê, papa, papa, waar is jy? Hoekom is jy nie by die huis gewees? Ek het papa gesoek, ek het opgestaan en ek papa gesoek, maar papa was nie hier nie. Hierdie man val amper van sy voet, van sy stoel af, en hy kyk na sy seun, hy sê, hoe het jy hier gekom? Hy sê, nee papa, toe ek papa nie kon help kry by die huis nie, het ek die voordeur oopgemaak en ek het papa se voetstappe gesien. En ek het net my voete gesit waar papa se voetstappe was, en hy het my gelei tot by hierdie plek. En dis hoe ek papa gekry het, ek het net my voete neergesit in die voete wat papa, die voetspore wat papa gelos het. As ons ook in hierdie mate ons voete gaan insit, daar waar die Here Jesus Christus gewandel het, hoe hy geleef het, sal ons gewend raak aan sy lewe. Sal ons gewend raak aan hierdie geregtigheid wat die Here ook uitgeleef het. Hoe hy homself gehandhaaf het, wat hy gesoek het, wat was sy doen en late. Hoor hierdie teks, geliefdes. Deuteronomium 16 vers 20. Geregtigheid moet jy najag, dat jy kan lewe en die land in besit kan neem wat die Here jou God jou sal gee. Jy moet op jou voetstappe let, en jy moet sorg dat jou voetstappe blaamloos is, dat jou seun jou nie volg tot in die kroeg nie. Jy moet let dat jou wandel ooreenkomstig die wee van die Here is, want hoe kan jy verwag om die wonderlike gemeenskap met die Here te kan geniet as jou voetstappe lei na die kroeg, na die drankwinkel, na die sigarettoonbank? Hoe wil jy jou voete op die heilige berg van God gaan plaas, as jou voete agter die onheilige sondes van die wêreld hardloop? Hoe kan jy in die tent van God in beweeg, terwyl jy al ewig op hierdie ongeregtige en sondige paaie van die lewe wandel? Jy moet let op jou voetstappe, as jy die teenwoordigheid van God wil ervaar in jou lewe. Hoe wil jy in gemeenskap van God leef, maar jou internet voetspore wat jou los, is die voetspore van goddelose mense? Hoe kan jy jou voete plaas op die berg van God, maar jou internet voetspore los jy op allerhande gruwelike webtuistes? Kind van die Here, jy ontneem jou van 'n wonderlike, nabye en intieme verhouding met God, omdat jou voetspore nie opreg is nie, en omdat jy nie geregtigheid met jou tree najag nie. 1 Petrus 1 vers 15 en 16 roep ons op om heilig te lewe. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jy moet in jou hele lewenswandel heilig word, om die teenwoordigheid van God te kan geniet in jou lewe. Die volgende eienskap van iemand wat mag woon op die heilige berg van die Here, is een met 'n waarheidsprekende hart. Sien, ons beweeg nou van die voete na die hart van 'n persoon. Vers 2 sê, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Die voete, maar ook die hart, moet op 'n sekere heilige standaard wees om te vertoef in die tent van die Here. 'N Hart wat waarlik soekend is na God en na sy waarheid, wat die Here aanbid en wat waarheid liefhet. Dat dit die hart vervul, dat die waarheid van God se woord en die waarheid van God se woorde ryklik mag leef in iemand se hart. 'N Hart wat spreek van waarheid is 'n hart wat vervul is met die waarheid van God se woord. Is 'n hart wat soekend is na die waarheid, is 'n hart wat lief is vir God en sy woord. Is iemand wat let op sy paaie, iemand wat let ook wat hy in sy hart kom bære. Wat nie al die leentaal van die wêreld bo die waarheid van die woord van God verkies nie. Dis iemand wat sy hart vol met die waarheid van God se woord. Ons let wel op die hart in hierdie punt wat die waarheid spreek, want dit is die hart van iemand wat die Here raak sien. Soveel mense kan allerhande mooi woorde vir allerhande mense praat. Baie mense kan baie mooi waarhede praat. Maar as daar die waarhede nie in jou hart lewend is nie, is alles te vergeefs. Jou hart moet spreek van waarheid, nie net jou lippe nie. Jou lewe moet spreek van waarheid, en dat jy dit lief het, nie net jou lippe nie, nie net jou tong, wat jy voor mense maklik kan spoel nie, nie net die lippe, wat jy voor anderhande mense, al die mooie dinge van die woord kan opsê, maar jou hart nie jou liefde daarvoor het nie. 1 Samuel 16 vers 7 sê, maar die Here sê vir Samuel, kyk na sy voorkoms, en sy hooggestalte nie, want ag hom te gering, want nie wat die mense sien, sien God nie, wat die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ek wil vir die vraag, spreek jou hart die waarheid? Ek vraag nie of jy lippe die waarheid spreek nie, maar spreek jou hart die waarheid? Is jou hart lief vir die waarheid van God se woord? Jou binneste, is dit rein? Het dit God se waarheid waarlik lief? Of is daar 'n onstuimigheid en 'n ongemaklikheid as die waarheid van God se woord aangehoor word? Is dit te swaar as die woord van die Here op u voete trap omdat u voete op die verkeerde plekke is? En jou hart raak ongelukkig omdat God se sondes in jou lewe uitwys? Of is jou hart dankbaar teenoor die Here en oor sy woord en oor al die waarhede wat ons daaruit put? Jou hart moet die waarheid lief hê, want as jy die waarheid lief het, sal jy God in sy wese lief hê. Jou hart sal sy verblyding in die Here vind en nie al ewig die leuen van hierdie wêreld volg nie. Hoeveel Christene verwag op 'n baie dwaase manier dat hulle die teenwoordigheid van God kan geniet terwyl hulle allerhande leuns liefhet? Hoe baie mense dink dat hulle mag vertoef in die tent van die Here terwyl hulle leuns uitstrooi en hulle hart daarmee voed? Mens dink maar net in hierdie tyd van COVID hoe baie mense leuns versprei het op WhatsApps. Hoe baie mense leuns rondgestrooi het op Facebook. Hoe baie leuns mense vir mekaar vertel het rondom die woord. Mens dink vooral aan die merk van die dier wat mense so maklik gekoppel het en mekaar naderhand begin veroordeel het. As jy woon op die heilige berg van God, sal jy die bladsye van die Bybel bestudeer en sal jy sien die dwaasheid en die leuns wat jy praat. Maar die hart wat God lief het, sal sy waarheid lief hê en sal sy waarheid spreek. Ons het dit ook effens aangeraak in die punt wat ons nou net hanteer het, maar 'n verdere eienskap van die wat by God vertoef op die heilige berg, is diegene met 'n rein tong. Diegene met 'n rein tong. Ons beweeg van die voete na die hart, na die tong. Vers 3 sê, is hierdie persoon wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en sy smaadrede uitspreek teen sy naaste nie, Ons lees in vers 4b ook 'n eienskap van die tong. Hy het gesweer tot sy skade, hy verander nie. Ja, hier sien ons die uiting van 'n hart. Wat die hart van vol is, is jy wakker? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Daar is daarom 3 wat wakker is. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart rein is, sal jou lippe rein wees. Sal jou lippe reinheid spreek en sal jy met dit juis omgaan, met reinheid. Ja, almal wat die Here liefhet, sal van hom getuig, maar hulle lippe sal ook getuig dat hulle hom liefhet. Sal die reinheid van die Here liefhê, ja, hulle sal let op die woorde wat hulle uitspreek. Dit sal uiting vind in 'n tong wat nie laster nie. Sy naaste geen kwaad doen en geen kom smaadrede teen sy naaste uitspreek nie. Ja, selfs as hy iets beloof het, al lei dit tot sy eie skade, sal daai persoon dit doen, want sy woord is sy eer. Jou ja moet jou ja wees, as jy die teenwoordigheid van God wil geniet in jou lewe. Maar hoe kan iemand, wat in Jesus bly, laster teen die allerheiligste God? Hoe kan iemand die skepper van die heelal se naam gebruik as 'n vloekwoord en dink dat hulle die teenwoordigheid van God in hulle lewe kan geniet? Dit is my verskriklik dat daar mense sê hulle is Christene, maar hulle gebruik die naam van die Here hulle God as 'n vloekwoord. Ek het nog nooit gehoor dat hulle ma se naam as 'n vloekwoord gebruik het, want dit sal mos disrespectful wees. Maar o, hoe word die naam van God nie gelaster nie? Hoe word die naam van God nie ook in hierdie eeu gelaster, deurdat mense sê hulle is Christene, maar hulle lewe getuig nie daarvan nie? Hulle maak die godsdienst van die Christene om goedkoop. Hulle maak dit goedkoop om 'n Christen te wees. Hulle maak skade tot die naam van Christendom. Laster is veel meer net as om die naam van die Here uitdruk te gebruik. Is om alles te doen wat tot oneer van die naam sal lei, wat jou hele lewe, soos wat ons praat van daardie Christene wat sê hulle is Christene, maar die lewe is daar nie. Hulle praat so maklik van die Here, maar hulle lewe doen dit absoluut nie. Het die Here dan nie gesê in Eksodus 20 vers 7, jy mag die naam van die Here jou God nie eilik gebruik nie. Maar hier die volgende woorde vergeet die mense, want die Here sal die een wat sy naam eilik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. As jy die teenwoordigheid van God wil geniet, plaas lastertaal een kant. Want iemand wat by die tent van die Here woon, wat daarin vertoef, hy laster nie. Daar is geen manier wat so 'n persoon kan laster nie. Maar hierdie persoon se tong is ook rein teenoor sy naaste. Daar sal nie kwaad gespreek word van jou naaste nie. Sien, as jy op God se heilige berg bly en jy die teenwoordigheid van God geniet, sal jy nie kwaad spreek van jou naaste nie. Maar hoe maklik is daar Christene wat nie gaan rondgaan en kwaad praat van andere nie? Hoe vinnig word daar ander mense se naam deur die modder gesleep? En ek wil vir u sê, ons ou kerkie het ook daardie probleem. Dit is my verskriklik dat dit 'n eienskap is van baie kerkmense, dat hulle nog nooit op die heilige plek gekom het om skindertaal agter hulle te plaas nie, om al ewig andere te loop en sleg te praat. Wat is dit van die kinders van die Here? Dit hoort nie by ons nie. Ons kan nie in die teenwoordigheid van God kom terwyl ons so sleg praat van ons naaste nie. As jy 'n pad met die Here wandel, as God teenwoordig is in jou lewe, sal jy nie skinder nie, sal jy nie kwaad praat nie. 'N Kind van die Here soek dit nie. Hy wil dit van hom verwyder. Hy wil nie al ewig almal se foute vir almal gaan loop en oor gaan skinder en daaroor gaan praat nie. So 'n persoon sal nie gissings veroorsaak en ander mense se goeie naam in oneer bring nie. hoe kan jy, terwyl jy die wonderlike, genadige, liefdevolle woorde van die Here aanhoor, terwyl jy by hom vertoef, omdraai, en afbrekende, genadeloose, liefdelose woorde van jou naaste gaan staan en spreek? Dit pas mos nie by mekaar nie. As jy in die teenwoordigheid van God kom, sal jy nie hoor dat die Here is kinder van ander mense nie. Hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy jou lippe so los laat loop en ander mense gaan staan en hulle naam swart gaan verf? Geliefdes, dis 'n sonde wat doodgemaak moet word. Spreuke 10 vers 18 sê, hy wat haat verberg het valse lippe, en hy wat skindertaal uitstrooi, is 'n dwaas. 1 Petrus 2 vers 1 sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery. Maar hoe baie mense het deur hulle skindertaal hulle uit die teenwoordigheid van God uitgeskinder? Hoe baie mense het hulle self nie al uit die teenwoordigheid van God uitgeskinder nie? Daar is 'n geestelike nagevolg vir 'n vleeslike tong. Op die berg van die Here word daar nie smaadredes teen ons naaste uitgespreek nie. Nee, daar word ook nie gelieg nie. As jy die teenwoordigheid van God wil beleef in jou lewe, is jou woord jou eer. En as jy waarlik met God wandel, hoef jy nie eers die woord beloof te gebruik nie. Want jou ja behoort jou ja te wees en jou nee jou nee. Leer Jakobus 5 vers 12 ons dan nie die volgende nie. Maar bo alles my broeders, moenie sweer nie. Moenie sê ek beloof nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie en ook geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees en julle nee, nee. Sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Nuwe Testamentiese opdrag. Laat jou ja wees en jou nee, jou nee. 'N wit lintjie is steeds dit, 'n lintjie. Maar lintjie bring skeiding tussen jou en God. Geliefdes, as jy in 'n verhouding is met God, sal dit jou wandel teenoor jou naaste beïnvloed. Moenie dink dat God die geheime woorde wat jy so graag uitspreek nie hoor nie. Moenie dink dat God nie daar die geheime skindertaal wat jy in jou huis daar so privaat geniet nie hoor nie. Die oor van die Here is oor die hele aarde en hy hoor ook daar die geheime, daar die woorde wat jy ook in jou hart spreek. Al spreek jy dit nie teen ander mense uit nie, maar die Here hoor dit. Reinig jou hart, reinig jou lippe. Ons beweeg oor na die oë. As jy in die teenwoordigheid van die Here wil vertoef, as jy sy teenwoordigheid in jou lewe wil geniet, moet jy ook God vreesende oë hê. Jy moet God vreesende oë hê. Vers 4a. En wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Die oë van diegene wat op die berg van die Here woon, is God vreesende oë. As 10 hierdie aspek van 'n persoon is baie belangrik, want dit is die manier ook hoe mense na ander dinge kyk. Dit is nie nou dat almal bruin oë moet hê. En nou hulle vermoed die Here Jesus Christus het bruin oë gehad, so ek is baie jammer vir die wat blou oë het. Maar die Here Jesus Christus het heel moontlik bruin oë gehad omdat hy van Joodse afkoms is. Maar dit bedoel nie dat as u nou blou oë het, u nie hierdie godvreesende oë het nie. Weerens praat ons van figuurlike taal. Maar dit is die manier hoe ons kyk en waarna ons kyk. Ons moet ook met ons oë die Here vrees. Die maatstaf waarmee ons met ons oë meet, moet die maatstaf wees waarmee die Here meet. Sien, ons maatstaf teenoor ons medemens behoort 'n mens se deug en vroomheid eerder hoog te ag as om hulle oënskynlike aardse sukses en lewenswandel te ag. Maar soveel sogenaamde Christene het nog nooit op die punt gekom dat hulle ook nie aannemers van die persoon is nie. Soveel Christene is aannemers van die vleeslike persoon en hulle kyk nie na die deeg en na die vroomheid van 'n persoon nie. Hulle stap veel eerder saam met iemand wat op hulle op hierdie aardse te lewe hulle ver vooruit kan trek. So graag raak hulle gewend aan die paaie van die rykes, na die edeles, na die roemrykes. Maar o, vinnig verloor hulle in oog die vromes, die opregtes, die godvreesende mense. Let op hierdie teks. Ons moet ons houding teenoor die wat die Here verwerp, moet in 'n mate veragtelik wees teenoor hulle. Dit is in daardie maatstaf wat ons hulle moet mee behandel. Nou dit beteken nie dat ons moet spoeg elke keer as ons 'n persoon sien en voor hulle pad nou ewe skielik gaan staan en spoeg nie. Die wat juist wat die woord hier oordra, is die manier hoe jy die goddelose behandel, moet veragtelik wees as dit vergelyk word met die eer wat jy betoon aan die godvreesende mense. Sien nie die vergelyking? Ons lewe moet in so mate wees dat ons vroomheid en deug van 'n persoon hoër ag, die innerlike karakter van die mens hoër ag van 'n godvreesende persoon as wat ons gewend raak aan die paaie van 'n wêreldling. 'n Persoon wat die Here nie vrees nie, behoort nie deur ons geëer te word nie. Ons verhef wêreldse mense terwyl hulle geen verheffing verdien nie. Soveel mense plaas goddelose persone hoër as hulle medebroers en susters in die Here. Dit is skandelik. Dit is skandelik dat ons wêreldlinge hoër ag as geliefdes in die Here. Let op hierdie teks. As jy op die berg van die Here wil woon, moet diegene wat verwerp is, met ander woorde die heidene, die ongedissiplineerdes, veragtelik behandel word in lig van die eer wat ons aan godvreesende mense bied. Ons moet eerder diegene eer wat die Here vrees. Maar of is jy meer lief vir die wêreldling? Is jou hart, behoort dit eerder aan daardie wêreldling as om eer te bewys aan diegene wat werklik die Here vrees? Soveel mense spandeer meer kwaliteit tyd saam met wêreldlinge. Dis nou tyd wat jy self maak, nie net tyd waar mens is in die werksplek nie. Dis uit keuse uit. Meer mense uit eie vrye keuse spandeer meer tyd met goddelose persone as met ware godvreesende mense. En die vraag is hoekom? Is omdat hulle dit geniet om hulle vleeslike hartstogte saam met medesondaars te geniet, om uiting te gee aan hulle sondige lewenswyse, om uiting te gee aan hierdie dinge. Want as ek by 'n godvreesende persoon gaan kom, gaan ek nie hierdie sonde kan uitleef nie. Gaan daardie persoon my roep tot bekering? Gaan daardie persoon my vra, maar wat maak jy nou? Waarmee is jy besig? 'N Christen behoort nie so te wandel nie. Dan skei jy jouself af van die godvreesende mense en dan gaan jy na die persone wat veronderstel jou houding teenoor hulle hoef te wees, moet eintlik die van veragting wees, nou is dit eerder van omhelsing. Jy gaan vind eerder jou boesemvriend by die wêreldling in plaas van die geredde persoon wat jou juist kan help op die pad van heiligmaking. Psalm 1 dui vir ons 'n totale ander lewenswyse. Wel gelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink die wet dag en nag. Laastens kyk ons na die vereistes in terme van 'n persoon se integriteit. 'N Persoon wat by die Here wil inwoon, het eerlike hande. Het eerlike hande. Beweeg van die voete na die hart, na die lippe, dan nou ook na die hande, van die oë na die hande. Vers 5, wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Om geld te maak uit 'n arm en sukkelende broeder in die Here, sou 'n Israeliet gediskwalifiseer het om enigstens die Here te aanbid. Net op Eksodus 22 vanaf vers 25. As jy aan my volk, aan die arme by jou geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie. Jy mag hom geen rente oplê nie. Jy mag nie woeker nie. Dit is wat daai woorde beteken. Jy mag nie rente oplê nie. As jy ooit jou naas soos 'n gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan. Want het is sy enigste bedekking, dit is die bekleding vir sy vel, waarin moet hy anders slaap? As hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Hoe baie mense is nie eerlik met hulle hande nie, is nie eerlik met hulle geldsake nie, en hulle druk ook elke cent, ook uit hulle broeders en susters in die Here uit. Levitikus 25 vers 36 en 35-36. En as jy broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun, soos 'n vreemdeling en bywoner, dat hy by jou kan lewe. Jy moet nie rente of wins van hom neem nie, maar jy moet jou God vrees, dat jou broer by jou kan lewe. Daar is ook telke male ander plekke, waar die Here die volk leer, hoe hulle ook met hulle geldsake moet hanteer, hoe hulle daarmee moet omgaan. Maar geen Israeliet mag 'n woeker het om geld te tap uit 'n sukkelende volksgenoot nie. Nie selfs 'n persoon wat nie gesukkel het nie, maar geld kom leen het deur om 'n projek te begin of deur om sy plaas in orde te kry, mag jy nie rente opgelewer het nie. Jy moes dit aan hom gegee het en jy moes dit in so 'n mate aan hom gegee het dat jy nie eers iets terug verwag het nie. Natuurlik het die Here hulle ook geleer om die geld terug te gee, diegene wat geld gaan leen. En duidelik het hy hulle gewaarsku om nie geld te gaan leen in Spreuke nie. Die Here het hulle ook geleer om nie onregverdige wins te gaan maak nie. Ook geen wins uit 'n ander broeder te gaan maak as hy dit nie kan terugbetaal nie. En ook nie deur om onder die tafel se transaksies te doen, om besigheid hier te kry en besigheid daar, naar die ou draaitjies te trek, om uiteindelik 'n besigheidstransaksie te klink nie. Geliefdes, jou geestelike lewe het 'n impak in jou fisiese lewe. En ek wil dit in so 'n mate sê, jou lewe is geestelik van aard. Jou hele lewe, die manier hoe jy lewe, is 'n weerspieëling van jou geestelike lewe. Is 'n weerspieëling van die oortuigings van jou hart. Is 'n weerspieëling van die toestand van jou siel. As jy in jou besigheid oneerlik kan wees, as jy deur jou finansies of 'n persoon op aarde gaan kil of die Here gaan kil, sal jy nie die teenwoordigheid van God geniet nie. Jy kan nie dink dat jy God se teenwoordigheid in jou lewe kan geniet, maar jy gee nie jou tiendes nie. En Maleagi staan daar dat jy by God steel. Jou hande moet eerlik wees. Jou hart moet vol vertroue teenoor die Here wees. So opdrag uit God se woord om hom te vertrou daarvoor. Maar is ook opdrag uit God se woord om eerlike besigheid te doen. Daar is niks meer verkeerd om geld te verdien in hierdie lewe nie. Maar het is verkeerd as jy dit op oneerlike wyse doen. En daarmee moet jy baie vinnig stop. Ek wil dit in so 'n mate sê, moenie met daardie oneerlike geld kerk toe kom en dit in hierdie koffers kom gooi nie. Ons wil nie deel raak van daardie vloek nie. Moenie die Here kom dien
met jou oneerlike wins nie. Maar daar by jou werksplek moet jy die Here dien. Daar waar jy jou beursie oopmaak vir die dinge waardeur jy jou geld spandeer, laat dit wees tot eer van die Here jou God. Jou hande moet ook eerlik wees. Sien hoe hier die teenwoordigheid van God in jou lewe oorspoel in elke faset van jou lewe. By jou huis, by jou werk, by die kerk, oral waar jy mag beweeg, sal dit 'n impak hê. Jou handelinge, met jou hande, met jou besigheid, met jou werksaamhede, moet eerlik wees. Jy kan nie sê jy die waarheid lief, maar teendeel lieg jy met jou besigheid en met jou finansies nie. Jy kan nie verwag dat die Here jou moet seën, as jy ergens hieronder sulke skelmpies geld gaan maak nie. Moenie dink as jy onwettige wins en onregverdige wins verkry, dat jy die seën van die Here sal beleef nie. Geliefdes, hierdie is op toepassing van ons, ook in die Nuwe Testament. Maar u sien die groot verantwoordelikheid wat daar is om ook in die teenwoordigheid van God in te beweeg. Ons kan nie net daarin hardloop as ons nog modder op ons skoene het nie. Ons kan nie nog daarin hardloop as ons bloed op ons hemde nog het nie. Ons kan nie daarin hardloop as ons nog ongeregtigheid in ons harte ronddra nie. Maar hierdie teenwoordigheid van die Here is tot ons elkeen se beskikking deur die volkome offer wat die Here Jesus Christus gebring het op die kruis van Golgotha. Hy het vir ons die weg gebaan tot die allerheiligste van God. Toe die Here Jesus Christus aan daardie kruis gehang het, het die allerheiligste, die voorhangsel van die allerheiligste, middeldeur geskeur, van bo tot onder. Die hand van die Here het daar die allerheiligste oopgeskeur, ook vir een en elk van ons. Ons kan vrymoedigheid neem deur die kosbare bloed van Jesus Christus wat ons vir ons gevloei het om in hierdie allerheiligste in te beweeg. Daarom kan ons gebede laat hoor tot by die Here. Daarom kan ons direk na die Here toe gaan. Ons hoef nie deur 'n paus of deur Maria of deur iemand anders te gaan om vergifnis van sondes te kry nie. Jesus Christus het die weg gebaan. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hierdie hoë standaard is juist dit. Dit is baie hoog. Maar deur die Here Jesus Christus kan ons dit bereik. Deur Hom het ons 'n volmaakte offer wat ons kan bring. Is ons heiliger as die heiligste van hoëpriesters wat op hierdie aarde geleef het. Deur die bloed van Jesus Christus. Dit behoort 'n warm liefde in jou hart te kweek vir die Here. Dat daai allerheiligste nie vir jou ontsê word deur al die ongeregtighede wat jy al gedoen het in jou lewe nie. Nou hierdeur verlaag ek die standaard geensins wat ons nou net aan u voorgehou het nie. Maar ek hou vir u voor die kosbare en genadige geskenk wat ons in Here Jesus Christus het. Kind van die Here moet weet wat ons het in die Here. Ons moet weet die staat wat ons beklee in die Here Jesus Christus. Ons lees in Hebreërs 9 vanaf vers 24. Want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingegaan met bloed wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeue verskyn, om deur die sonde sy offer weg te doen. Die Here het daardie sonde, daardie ongeregtigheid weggedoen in ons lewens. Ons kan die teenwoordigheid van die Here ervaar en beleef. Ons kan die leiding van die Here geniet. Maar wees gewaarsku, sonde bring skeiding tussen jou en die Here. Jesus Christus kan jou vergewe van alle sondes. Ja, hy kan jou reinig. Maar moenie voortgaan in jou sondige lewe en verwag dat jy al ewig kan inwoon in die allerheiligste teenwoordigheid van God nie. Deur die Here Jesus Christus is dit vir ons moontlik, en hy is ook die instandhouer daarvan. Eer hom met jou lewe. Moenie die wêreld meer eer nie. Here, wie mag vertoef in u tent en wie mag woon op u heilige berg? Mag u ook u naam hierin kan voeg, dat u weet, u lewe is op die plek waar die Here dit wil hê. Daar is nie sonde tussen jou en God nie, en jou lewe is geskik aan hierdie standaard wat vanaand voorgehou is. As dit nie is nie, kom tot bekering. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Dien die Here en pleit hom om daardie sondes van jou weg te neem. Mag die Here jou reinig, mag die Here jou heilig, en mag die Here jou seën met sy wonderlike teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Amen. Ons Here, ons Vader, ag Here, wat 'n hoë standaard is daar nie ook vir ons as kinders van die Here nie. Here, U sê vir ons dat ons moet heilig wees, want U is heilig. Dat ons in ons hele lewenswandel heilig moet word. En daarom kom pleit ons ook in die aspekte wat ons geraak het vanaand, Here, dat ons ook daarin heilig kan wees. Ons wil kom bid vir ons voete. Here, dat het opreg sal wees en U geregtigheid sal nastreef, dat ons daarin sal wandel. Here, ons wil kom bid vir ons harte, dat ons waarheid sal praat, en dat ons die waarheid sal liefhê. Ja, Here, dat ons hart sal oorvloei van ons liefde vir U. Dat het sal oorvloei tot by ons lippe. Dat ons lippe rein sal wees. Dat ons tong rein woorde sal vorm in die holte van ons mond. Dat ons woorde tot eer en tot verheerliking van U naam sal wees. Ons wil kom bid, Here, dat skindertaal van ons verwyder kan word, dat U ook genade sal skenk, vergifnis sal skenk, as ons ook daarin ons paaie gewend gemaak het. Ons wil kom bid vanaand vir ons oë, Here, dat ons U sal vrees, dat ons U heilige standaard sal handhaaf, dat ons U standaard nie sal verlaag nie, maar dat ons diegene wat U vrees in 'n eerbare posisie ook in ons harte sal stel. Here, ons wil kom bid ook vir die hande van die gemeente. Here, dat dit eerlik sal wees, dat daar al ewig opreg gewandel sal word voor U. Ons kom bid vir al hierdie dinge. Mag U ons seën, mag U ons bewaar ook op die paaie waarop ons moet reis, en Here, mag ons 'n gemeente wees wat voortdurend inwoon by U en U wonderlike teenwoordigheid geniet. Ons bid dit en ons vra dit in U naam alleen. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou behoed. Mag die Here se aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here se aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.